19-րդ հյուրընկալություն Մոտավորապես երեկոյան ժամը 5-ն էր։ Մայր մտող արևի կարմրավուն ճառագայթները հարթավայրը ներկել էին տաք երանգներով և արտասովոր վեհություն տվել նրան։ Դոն Լուիս Մորենը, որ դեռևս սովոր չէր ամերիկյան բնության ահռելի տեսարաններին, տարվել էր իր առջև փռված վեհատեսիլ բնանկարի թովչանքով։ Բայց նրա աներջային տրամադրությունը շուտով խանգարվեց։ Ամբողջ թափով նրան ընդառաջ էր սլանում մի ձիավոր։ Մոտենալով Դոն Լուիսին, ձիավորը սպառնալից հարցրեց.
«Էյ, սենյոր, խուլ եք, թե քնած եք»։
«Ոչ խուլ եմ, ոչ էլ քնած եմ, Կաբալիերո», պատասխանեց Դոն Լուիսը թամբի վրա շտկվելով։ «Պարզապես շատ հոգնած եմ»։
«Այ թե ինչ»,
ասաց անծանոթը, թաքուն մի կասկածելի հայացք գցելով Դոն Լուիսի ձիուն։
«Ի դեպ ձեր ձին իմ կարծիքով հիանալի տեսք ունի, և եթե հարկ լինի, կարող է երկար ճանապարհորդություն կատարել»։
«Հնարավոր է, Կաբալիերո», չոր պատասխանեց ֆրանսիացին։
«Բայց եթե իմ ձին իրեն լավ է զգում, ես ընդհակառակը վատ եմ զգում»։
«Դե-դե», հեգնանքով պատասխանեց անծանոթը։
«Եթե դուք այստեղ եք եկել բուժվելու նպատակով, դրա համար քիչ հավանականություն կա. ձեզ պետք է նախազգուշացնեմ, այստեղ բժիշկներ չկան»։
«Փառք Աստծո, այնքան էլ լուրջ հիվանդ չեմ. ինձ թվում է, դուք էլ հասկացաք»։
«Ես քաղցից մեռնում եմ»։
«Քաղցից»։
«Ավաղ այո»։
«Այ թե ինչ»։ Զարմանքով բացականչեց անծանոթը։
«Երթվում եմ, դուք կենթանի հանելուկ եք. աշխարը լիքը լցված է ամենատարբեր տեսակի որսի կենթանիներով, իսկ մարդը մինչև ատամները զինված է և բողոքում է քաղցից. բայց եթե միայն այդ հիվանդությունն է ձեզ տանջում, ապա տառապանքներիդ վերջ կլինի. ես կզբաղվեմ ձեր բուժմամբ, հետևեցեք ինձ և ընդունեք իմ հյուրընկալությունը»։
«Ամբողջ սրտով շնորհակալ եմ, Կաբալիերո», ժպտալով պատասխանեց Դոն Լուիսը։
«Օ, չարժե, տափաստանում հյուրասիրությունը պարտք է, որից ոչ ոք չի կարող խուսափել»։
«Անհամեստություն հոչի լինի, եթե հարցնեմ, Կաբալիերո, ում հետ պատիվ ունեմ խոսելու»,» հարցրեց ֆրանսիացին զրուցակցին գլուխ տալով։
«Խնդրեմ, սենյոր», պատասխանեց նա նուրբ քաղաքավարությամբ։ «Ձեր ծառան, Դոն Հորացիո Նունիես դե Բալբոա, Իսպանիայի և Հնդկաստանի նորին մեծություն թագավորական ծառայության կապիտան»։ «Ես էլ իմ հերթին կարող եմ հարցնել, Կաբալիերո, ում պատիվ ունեմ հյուրընկալելու»։
Լսելով կապիտանի անունը և թվարկած տիտղոսները, ֆրանսիացին ցնցվեց։ Դոն Քրիստոբալի ենթադրությունը ճիշտ դուրս եկավ, բայց նրա հուզմունքը կայծակի պես ցոլաց և անցավ, ու զրուցակցին աննկատ մնաց։
«Ես օտարերկրացի եմ, Կաբալիերո», ասաց Դոն Լուիսը։ «Վերջերս եմ եկել Ամերիկա. իմ անունը ձեզ ոչինչ չի ասի, բայց եթե»…
«Օ, դա միևնույն է, սենյոր», նրա խոսքը կտրեց Դոն Հորացիոն։ «Մենք գտնվում ենք մի երկրում, որտեղ ամեն ոք ազատ է վարվելու իր ուզածի պես, և եթե նրան դուր է գալիս, պահպանել ամենախիստ ինկոգնիտոն»։ «Այդպիսի զգուշավորությունը ոչ ոքի չի զարմացնում այստեղ. ես ձեր անունը հարցնում եմ միայն նրա համար, որպեսզի իմանամ, թե հարկ եղած դեպքում ձեզ ինչպես դիմեմ»։
«Իմ անունը Դոն Լուիս է, սենյոր, ձեր ծառան»։
«Մի անգամ այն բավական է», արագ վրա բերեց կապիտանը։ «Հիմա, սենյոր Դոն Լուիս, քանի որ արդեն մի քիչ ծանոթ ենք, ես պատիվ ունեմ ձեզ առաջնորդելու իմ աղքատիկ կացարանը. խնդրում եմ այս րոպեից իմ կացարանը ձերը համարեք»։
«Սենյոր, հազար անգամ շնորհակալություն»,»
խոնարհվելով պատասխանեց ֆրանսիացին։ Եվ երկու ձիավորները քառատրոպ սլացան դեպի Մոնտեսումայի մեծ տունը։ Ինչպես և գուշակել էր Դոն Քրիստոբալը, պարզվեց, որ փլատակների խորհրդավոր բնակիչները գամբուսինոներ են, որոնք զբաղված են ոսկու հանքաշերտի մշակմամբ։ Բայց դա ի՞նչ հանքաշերտ է, որ Դոն Հորացիո դե Բալբոայի հրամանով են փորում։ Դոն Լուիսը շատ կուզենար իմանալ։ Տերևներով ծածկված խակալի մեջտեղում վխտում էին մեծ թվով ցնցոտիավորներ, վտիտ, հիվանդոտ, խոժոր և կատաղի դեմքերով, վանող և կոպիտ արտաքինով մարդիկ։ Դրանք ավազակներ էին, քաղաքակրթության տականքներ, հասարակությունից անիծված, նրանից ընդմիշտ մերժված մարդիկ։ Այդ խաժամուժը անտարակույս բռնված սարսափելի հիվանդությամբ, որը ամերիկացիները դիպուկ կերպով անվանում են ոսկու տենդ, հավաքվել էր այստեղ, իրեն անհայտ այս ապաստարանը, որպեսի կրկին անխուսափելիորեն աղետի ենթարկվեր։ Այդ մարդիկ, որոնց կողքով անցան Դոն Հորացիոն և Դոն Լուիսը, իրար մեջ փսփսալով, կասկածելի, նույնիսկ սպառնալից հայացքներ գցեցին նրանց վրա։ Սակայն բոլորը, կամ համարյա բոլորը, հատուկ պատկառանքով ողջունեցին Դոն Հորացիոին։ Այս ու այնտեղ, ձեռած սարքած պուլկերիաների առաջ ծեծկրտվում էին հարբած մարդիկ, և արյուն էր հոսում։ Արյան ու տեսարանների ծարավ ամբոխը շրջան էր կազմել, բայց ոչ նրա համար, որպեսի միջամտի կամ դադարեցնի տուր ու դմփոցը, այլ որպեսի քննարկի հարվածները, գրազ բռնի և ողջունի հաղթողին։ Ամենուրեք վիթխարի, շատ խոր փոսերի հետքեր էին երևում։ Այդ հետքերը բոլոր ուղություններով խաչաձևվում և խառնվում էին միմյանց։ Բայց Դոն Լուիսը նկատեց, որ ոսկու ոչ մի նշան, ոչ մի հետք չկա։ Սակայն ինչու այս տարօրինակ, արտասովոր գամբուսինոները հսկայական խրամներ են փորում, անխոնջ ու անդուլ։ Այդ ինչ խորհրդավոր աշխատանք են կատարում։ Մտքում այսպիսի հարցեր տվեց Դոն Լուիսը։ Այդ անհասկանալի աշխատանքը գնալով ավելի ու ավելի հետաքրքրեց, անհանգստացրեց նրան, որը սակայն չխանգարեց միանգամայն անտարբեր տեսքով ճամբարից ու ռումուր շավիղներով հետևելու Դոն Հորացիոին։ 20 րոպե էլ չեր անցել, նրանք հայտնվեցին փլատակների մոտ ու կանգ առան տան առաջ։ Կապիտանը սուլեց։ Դուրս եկավ մի պեոն։ «Ահա և տեղ հասանք, կաբալիերո», ասաց իսպանացի սպան Դոն Լուիսին։ «Սանձը տվեք այս սուտլիկին, նա կհոգա ձիու մասին. Ձեր թիկնոցն էլ տվեք թող տանի սենյակ. Խնդրում եմ, եկեք իմ ետևից»։ Երիտասարդը այդ բոլորը կատարեց խիստ հոգնածի տեսքով։ Նա իհարկե բնավել հոգնած չէր, բայց ստիպված էր խաղալ իր ստանձնած դերը։ Դոն Լուիսն այն է պատրաստվում էր շեմքից ներս մտնել, երբ հանկարծ Դոն Հորացիոն ձեռքը դրեց նրա ուսին, թեքվեց ականջին և մի քիչ շփոթված ասաց. «Մի հոպե, կաբալիերո, ուզում եմ մի քանի խոսք ասել ձեզ. Այս աշխարում ամեն մեկին մի բան է պատահում, որը միայն ու միայն իրեն է վերաբերում. դուք դա նույնքան լավ գիտեք, որքան և ես, քանի որ ինքներդ ուզում եք անհայտ մնալ. Ինչ էլ որ տեսնեք, ինչ էլ որ լսեք ինձ մոտ, խոստացեք, որ չեք միջամտի»։ Դոն Լուիսը ետ-ետ գնաց։ «Թույլ տվեք, կապիտան», ասաց նա։ «Այդ դեպքում ես մի պայման պետք է առաջարկեմ ձեզ»։ «Պայման»,» զարմացած ասաց իսպանացին։ «Դե լավ, ի՞նչ պայման է, ասացեք»։ «Ես ոչինչ չեմ տեսնի և ոչինչ չեմ լսի, եթե միայն իմ պատիվը չշոշափվի»։ «Ի՞նչ եք ուզում ասել»։ «Այն, ինչ որ ասացի, ուրիշ ոչինչ. Խնդրում եմ, իմ խոսքերին մի տվեք այն իմաստը, ինչ ինքս էլ չեմ տալիս»։ Կապիտանը շատ լուրջ և ուշադիր նայեց իր հյուրին։ Երիտասարդի դեմքը սառն էր ու անտարբեր։ Այն ժամ իսպանացին ուսերը վեր քաշեց, արհամարանքով ժպտաց և դառնալով նախկին տոնին ասաց. «Ներս մտեք ու վարվեք ձեր հայեցողությամբ. դուք իմ հյուրն եք և հետևաբար լիովին ազատ, բացի դրանից ինձ համար միևնույն է»։ Նրանք ներս մտան։ Եթե ավերակների արտաքին տեսքը մնացել էր անփոփոխ, ապա ներսից կրով սպիտակեցրած և ճչացող գույների նկարներով զարդարված պատերը, նեղ փսիատներով ծածկված և դարերով կուտակված աղբից մաքրված հատակը, ոչ լրիվ խառը կահույքը, իդեմս ցանցաճոճի, բուֆետի, սեղանի, պահարանների, այս բոլորը վկայում էին սենյակին գոնե մի քիչ բնակելի տեսք տալու եռանդուն ճիքերի մասին։ Դրսում արդեն գիշեր էր։ Սեղանի վրա ծխացող կանթեղները և երկաթե օղակներով պատերին ամրացված մի քանի ջահերը լուսավորում էին այդ մեծ սենյակը թույլ դողդոջուն լույսով։ Համեստ հյուրասիրությունը բաղկացած էր բանջարեղենով ու որսի մսով լցված մի քանի պնակներից, դասավորված խիստ համաչափորեն, որ այնքան սիրում են իսպանացիները։ Համեղ կերակուրներից բացի, սեղանին դրված էին նաև ջրով լի կավե սափորներ և օղու կիսատ շիշ։
«Խնդրեմ, հյուրասիրվեք»,
սիրալիր ասաց կապիտանը ցույց տալով բասկաթոռը։ «Քանի որ սաստիկ քաղցը տանջում է ձեզ, նստեք և անմիջապես սկսեք ուտել»։ Նրանք նստեցին դեմ դիմաց։ Բայց այն պահին, երբ կապիտանը ձեռքը մեկնեց մսով լի պնակին, կամենալով սրտաբացորեն հյուրասիրել Դոն Լուիսին, դուռը բացվեց և սենյակ մտավ մի ջահել մետիսուհի։
«Սենյորա Դոնյա Լինդա Մորենոն»,
զեկուցեց նա ու մի կողմ քաշվեց, ճանապարհ տալով տիրուհուն։ Ներս մտավ Դոնյա Լինդան։ Նա շատ լուրջ և նույնիսկ վեհապանց տեսք ուներ։ Տղամարդիկ ոտքի ելան։ Դոն Լուիսը քաղաքավարությամբ գլուխ տվեց աղջկան, բռնեց նրա ձեռքից և առաջնորդեց սեղանի մոտ։ Ինչ վերաբերում է կապիտանին, ապա Դոնյա Լինդայի անսպասելի հայտնվելը նրան և շփոթեցրեց և զայրույթ պատճառեց, որը թեև նա ճիկ գործադրեց թաքցնել, շատ նկատելի էր։ Դոնյա Լինդան գունատ էր, արցունքներից կարմրած աչքերը վկայում էին խոր, բայց արիությամբ կրած տառապանքների մասին։ Գլխի թեթևակի շարժումով նա շնորհակալություն հայտնեց երիտասարդին և նստեց սեղանի մոտ։
«Դուք այնքան հազվադեպ եք ինձ ուրախացնում ձեր ներկայությամբ, սենյորիտա», ասաց կապիտանը, «որ ես չհամարձակվեցի այսօր ճաշին ձեզ տեսնելու երջանկությունը հուսալ»։
Դեռատի աղջիկը չպատասխանեց այդ կեղծ սիրալիրությանը։ Նա ձևացրեց, թե ոչինչ չի լսել, և դիմեց Դոն Լուիսին։
«Որ դժբախտ պատահականությունն է ձեզ բերել ավազակների այս ողջը, կաբալիերո»։
«Ես օշնում եմ այդ պատահականությունը, որն ինձ արժանացրեց ձեզ հանդիպելու և իմ ծառայությունն առաջարկելու պատվին, սենյորիտա»։
Քաղաքավարությամբ գլուխ տալով պատասխանեց Դոն Լուիսը։
«Քանի որ Դոնյա Լինդան պատշաճ գտավ իր ներկայությամբ զարդարել մեր սեղանը»,
սառը հեգնանքով ասաց կապիտանը,
«հարկ եմ համարում ձեզ ներկայացնել սենյորիտային իմ թանկագին հյուր»։
«Ես բնավել չեմ ուզում, որ ձեզ ներկայացնեն, սենյոր»,
ջերմորեն ասաց աղջիկը,
«թեև ձեր անունը չգիտեմ, բայց դուք իսկական կաբալիերոհի և ազնիվ մարդու տեսք ունեք, ուստի համոզված եմ, որ մի անգամայն կարող եմ վստահել ձեզ»։
«Պատիվ ունեմ ձեզ լսելու, սենյորիտա. Ես լիովին ձեր տրամադրության տակ եմ. ես կանեմ այն ամենը, ինչ որ ձեզ հաճելի կլինի հրամայել»։
«Սակայն»,
զսպված կատաղությամբ ասաց կապիտանը,
«ինձ թվում է, իմ թանկագին հյուր, որ դուք չափից դուրս ազատ եք պահում ձեզ, և որքան էլ տարօրինակ է, աճապարում եք ձեր ծառայությունն առաջարկել մի անծանոթ աղջկա, որին առաջին անգամ ինձ մոտ եք հանդիպում»։
«Ես անում եմ այն, ինչ իմ պատիվն է թելադրում, կաբալիերո»,
հանգիստ պատասխանեց Դոն Լուիսը։
«Ես ֆրանսիացի եմ, իսկ իմ երկրում ոչ մի ազնիվ մարդ չի կարող մերժել օրիորդին, որն օգնություն է խնդրում»։
«Ես ձեր խոսքերը չեմ մոռանա, սենյոր»,
իսկույն պատասխանեց աղջիկը։
«Ներեցեք, սենյորիտա»,
նրան ընդհատեց կապիտանը, տեղից վերթրչելով։
«Կարծում եմ, որ ձեր կատակները շատ հեռուն գնացին»։
«Ընդհակառակը»,
սառը պատասխանեց Դոն Լուիսը,
«ես գտնում եմ, որ այս բոլորը շատ լուրջ է, և խնդրում եմ ձեզ, կաբալիերո, չխանգարեք սենյորիտային, թույլ տվեք, թող խոսի»։
Այդ խոսքերն ասվեցին այնպիսի վճռականությամբ և այնպիսի արժանապատվությամբ, որ Դոն Հորացիոն, վարժված լինելով մեքսիկական կեղծավորությանը և իր հյուրից այդպիսի վեհանձ ընդդիմադրություն չսպասելով, մի քանի վայրկյան կարկամեց ու խոսք չգտավ պատասխանելու։ Բայց շատ շուտով նրա կատաղի բնույթը հաղթեց, և նա զայրացած բռունցքը զարկեց սեղանին և գոչեց.
«Ինչու եք մեջ ընկնում»։
Հիշեք այն խոսքերը, որ ասացի այս տան շեմքից ներս մտնելիս, սենյոր. Հիմա իմ պատիվը խաղաթղթի վրա է դրված, և ձեզ ազնիվ խոսք եմ տալիս, ինչ էլ որ լինի, ոչ մի բից նրան չի արատավորի, դարձյալ հանգիստ պատասխանեց Դոն Լուիսը։
Շնորհակալություն, Կաբալիերո, հուզված բացականչեց աղջիկը։ Շնորհակալություն այն բանի համար, որ պատրաստ եք ինձ, ձեզ բոլորովին անծանոթ մի աղջկա, պաշտպանել այս մարդուց, օրհնյալ լինեք ձեր հերոսական անձնազոհության համար։
Փառք Աստծո,
նյարդային քրքիջով բացականչեց կապիտանը։
Մտքովս չէր անցնի, թե ներկա կլինեմ այսպիսի զվարճալի տեսարանի, չնայած որ ես եմ սարքել այդ տեսարանը։
Կաբալիերո, դրանով ի՞նչ եք ուզում ասել, վեհանձնորեն հարցրեց ֆրանսիացին։
Ուզում եմ ասել, սենյոր,
նստելով և անփութորեն հենվելով բազկաթոռի թիկնակին, պատասխանեց կապիտանը, որ դուք հեշտությամբ ընկաք իմ սարքած ծուղակը, աստված վկա։
Ծուղակը։
Այո, այո,
կեղծ բարեհոգությամբ պատասխանեց կապիտանը,
հնդկական ասացվածքը գիտեք, ծառերը աչքեր ունեն, իսկ տերևները ականջներ։ Կարայ, ես վաղուց հետևում էի ձեզ, ինչպես նաև Դոն Ենկարնասիոնին և ձեր ընկերներից էլի մի անբանի։ Ինչպես հավանաբար արդեն գլխի եք ընկնում, պատահական չէր, որ մենք հանդիպեցինք Սավաննայում, առավելևս որ ձեզ պատահականությունը չի բերել այստեղ, բայց թույլ տվեք ասել, տերիմ, որ պատվի և ազնվության հարցերում այդքան նրբանկատ ձևանալով, դուք դիմել եք այնպիսի դավաճանության, որպիսին ամենաճարպիկ ավազակն էլ չէր կարող ձեզ սովորեցնել։
Սենյոր, այդ խոսքերը…
Գրողը տանի, կկամենայի իմանալ, թե այսօրվա ձեր արարքին ուրիշ ինչ անուն կարելի է տալ, սենյոր գնդապետ Դոն Լուիս Մորենո։ Տեսնում եք, որ ես ձեզ ճանաչում եմ, ճիշտ է։
Վերջ տվեք վիրավորանքներին, սենյոր, վրթովված բացականչեց երիտասարդը, թեև մտքում ստիպված էր խոստովանել, որ կապիտանի խոսքերը անհիմն չեն։
Ես ձեզ չեմ վիրավորում, ասում եմ այն, ինչ որ կա։ Ոչ ոք իրավունք չունի քննարկելու իմ արարքները, դա վերաբերում է միայն ինձ և իմ խղճին։ Ես առևանգել եմ օրիորդին, բայց միթե դա ձեր գործն է, դուք նրա ազգականն եք, թե փեսացուն, ոչ մեկը, ոչ էլ մյուսը։ Բացի դրանից, եթե ես ավազակ լինեի, ինչպես գտնում է սենյորիտան, դաժանորեն վրեժ կլուծեի ձեզնից։
Էլ ի՞նչն է ձեզ խանգարում։
Միթե գլխի չեք ընկնում, որ այստեղ գալով գիտեի, թե ինչպիսի վտանգի եմ ենթարկվում։ Ես երթվել եմ կյանքս զոհաբերել Դոնյա Լինդային իր հորը վերադարձնելու համար։ Դուք խելագարվել եք,
ասաց կապիտանը զայրույթից խեղտված ձայնով։
Դուք խելագարվել եք, որ համարձակվում եք իմ ճամբարում նման խոսքերով ինձ դիմել, ինձ, որ շրջապատված եմ հավատարիմ և իմ ամենափոքրիկ ազդանշանին հնազանդվելու պատրաստ մարդկանցով։ Բավական է իմ մի խոսքը, մի շարժումը, և դուք կմեռնեք, իսկ դուք մենակ եք, և ոչ ոք չի կարող ձեզ օգնել։
Դա ճիշտ է, ասաց ֆրանսիացին,
բայց ինձ հետ Աստված, որը տեստում և դատում է մեզ, և որը չի լքի ինձ, լավ իմանալով, որ մարդկանցից օգնություն չեմ ստանալու։ Դե ուրեմն կանչեք նրան,
քմծիծաղ տալով պատասխանեց կապիտանը։
Գրողը տանի, քանի որ եկել է ժամանակը, երբ նա պետք է ձեզ օգնի։
Կաբալիերո,
հուզմունքից դողացող ձայնով բացականչեց Դոնյա Լինդան,
մոռացեք, խնդրում եմ, ինչ որ ասացի, հուսահատությունն ինձ կուրացրել էր, թողեք ինձ իմ տխուր ճակատագրի հետ աղաչում եմ ձեզ, և մի մտեք կռվի մեջ, որից դուք հաղթանակով դուրս չեք գա, իմ վիշտը բավական է ինձ, մի ստիպեք հավիտենական խղճի խայծ զգամ այն գիտակցությունից, որ ես եմ ձեր մահվան պատճառ դարձել։
Սենյորիտա,
զուսպ ասաց ֆրանսիացին, մերկացնելով սուրը և գոտուց դուրս քաշելով ատրճանակը,
շնորհակալություն կարեք ցանկի համար, որին արժանացրիք ինձ, բայց ներեցեք, ես ձեր հրամաններին չեմ ենթարկվում, երբեք սրանից ավելի լավ առիթ չի ներկայացել ինձ ազնիվ մի նպատակ պաշտպանելու։ Ես ինքս եմ երթվել փրկել ձեզ կամ մեռնել ձեզ համար, ես ձեզ կփրկեմ կամ կմեռնեմ։
և նա ձեռքի քնքուշ ու նուրբ շարժումով մի կողմ տարավ օրիորդին։ Դոնյա Լինդան համակվեց անասելի հուսահատությամբ, բայց հասկացավ, որ այլևս իրավունք չունի միջամտելու կատարվող դեպքերին։
«Թող լինի այնպես, ինչպես կամենում եք»,
բացականչեց կապիտանը, գիշատիչ գազանի նման ատամները կրճտացնելով։ Ուր որ արդեն սկսվելու էր սարսափելի անողոք կռիվը, արդեն Դոն Հորացիոն իր սուրը բարձրացրել էր հակառակորդի վրա, իսկ սա իր հերթին պատրաստվում էր հակահարվածի, երբ հանկարծ դուռը անաղմուկ բացվեց ու ներս մտավ մեկը։ Դա Մոս Խոկեն էր, կոմանչների մեծ առաջնորդը։ Նա ռազմի հանդերձով էր։ Լուրջ, դանդաղ քայլերով մոտեցավ երիտասարդներին և սևեռուն նայեց նրանց։ Հետո մի շարժումով, որ լի էր անասելի վեհությամբ, ստիպեց ցած իջեցնել սրերը։
«Ի՞նչ է կատարվում այստեղ»,
հարցրեց նա։
«Չլինի սպիտակ առաջնորդը վիճել է այն մարդու հետ, որին հյուրընկալել է իր տանը»։
Այդ խոսքերից հետո մռայլ լռություն թագավորեց սենյակում։